Olen mielessäni pyörittänyt sellaista ajatusta Raamatusta, joka liittyy kutsuun, siihen Jumalalta tulleeseen henkilökohtaiseen kutsuun. Ja se on oikeastaan aika yksinkertainen, mutta vähän niin kuin tuossa Markuksenkin todistuksessa ja Markollakin tuli, että me saatetaan se niin kuin sotkea, tehdä niin monimutkaisesti. Kaikessa yksinkertaisuudessaan Jeesus on kutsunut opetuslapsensa ja tänään meistä jokaisen seuraamaan häntä. Seuraamaan häntä. Kulkemaan valmistetuissa teoissa. Ja kaikki se, mitä siihen tulee lisäksi, niin se on helposti meistä omasta itsestä. Mutta se ei ole näin yksinkertainen käytännössä. Mikä ja minkälainen sinun kutsusi on seurata Jeesusta ja häntä palvella? Me viime viikolla katoimme, ja toisaalta sekin vahvasti liittyy juuri tähän kutsuun. Me tutkimme sitä tuolta Johanneksen evankeliumin luvun 15 pohjalta, kun siellä vertauksessa Jeesus sanoo, että minä olen viinipuu. Se on, viimeksi käytiin sitä Johanneksen evankeliumin lukua 15, jossa meidät on kutsuttu. Se luku alkaa, että minä olen totinen viinipuu ja minun isäni on viinitarhuri. Ja tärkeää siinä on ennen kaikkea tämä, että Jeesus Kristus itse ei ole niin kuin joku osa viinipuuta, vaan hän on koko tämä viinipuu, jossa me olemme oksina. Ja niin kuin muistamme, näitä oksia oli neljänlaisia, jota tämä viinitarhuri sitten siinä kohtaa. Oli niitä, joissa ei näy ollenkaan hedelmää, niitä, jotka tuottavat hedelmää, oksi, jotka tuottivat entistä enemmän ja jotka tuottavat paljon hedelmää. Yksi asia, joka siinä jäi mainitsematta, on hyvin tärkeä tuo Johanneksen evankeliumin luvun 15. Siellä toistuu useamman kerran tämä, joka on tavallaan niin kuin tämä meidän kutsumme osa tässä kaiken hedelmän tuottamisessa. Esimerkiksi jakeessa 4, pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Niin kuin oksa ei voi kantaa hedelmää itsestään, ellei se pysy viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy minussa. Ja jakeissa 6 tuo sana toistuu, että jos joku ei pysy minussa, eli tämä pysyminen, mitä Jumala sana tässä käyttää, jakeissa 7, jos te pysytte minussa. Ja se tulee muuallakin. Mutta se on hyvin voimakas ja mielenkiintoinen jo pelkkänä sanana. Pysyminen, se on siis meidän osamme. Ja me tiedämme, että koska kaikki on niin kuin valmistettu ja edeltä tehty, niin tämä pysyminen ei ole niin kuin me joskus saatamme ajatella ja kuvata sitä roikkumisena, jolloin se olisi vähän niin kuin meidänkin voimistamme kiinni. Mutta se on väärä kuvaus siitä. Vaikka se voidaan sanoa roikkua, mutta enemmänkin se on liimautumista. Se on tarrautumista. Ja samasta sanasta tulee myös niin kuin tämä sana, kun puhutaan Kristusruumiista, puhutaan jänteestä, niin se on tämä ihmisruumiin koossa pitäjä, se on liima. Me ymmärrämme jänteet kehossamme. Niin samaa tarkoittaa tämä pysyminen. Me olemme tässä Kristusruumiissa ja me haluamme siinä pysyä. Se on enimmäkseen, se on uskon asia, se on hengellinen asia. Se ei ole minun fyysisistä eikä hengellisistä voimista kysymys. Mutta tämä tuottaa hedelmää. Niin siinä meidän tulee niin kuin nähdä se oma paikkamme. Olla kutsuttu. On tietysti semmoisiakin kutsuja monilla uskon velillä, sisarilla, että se on aivan erityinen kutsu. Se saattaa olla jopa ihan yliluonnollinen, että Jumalan näyn tai profetian tai jonkun kautta kutsuu. Saattaa olla, että se tulee se lähetysnäky tai mikä se työtehtävä onkin jo ihan siellä kouluvuosina. Ja siihen lähdetään sitten kasvamaan. Minä voin niin kuin Jumalan valtakunnan työstä omalla kohdallani sanoa, että se on tullut jo ennen kouluun menemistä. Semmoinen varmuus, vaikka en omista hengellistä kotia tai uskovia vanhempia. Mutta jostain se on tullut. Käsittämätön yhteys Jeesuksen kanssa. Ja niin kauan kuin olin lapsi, lapsen mielinen, ennen kuin rupesin niin kuin erottamaan tavallaan pahan ja hyvän. En osannut epäillä. Niin minulla on kokemuksia jopa siitäkin, että joku on keskustellut minun kanssani. Kertonut asioita. Ja seuraavalla hetkellä ne menee juuri niin. Enkä minä ole sitä ihmetellyt ollenkaan. Mutta kun ikävä kyllä, kun ikää tuli, niin tuli epäilys. Tuli epäusko. Ja mä uskon, että sen kautta sitten Jumalan henki ei ole päässyt samalla tavalla. Mutta voi kumpa voisi siinä kutsussa säilyttää koko ajan sen, niin kuin Jeesus sanoo, lapsen kaltaisen. Oikeassa mielessä. Ei lapsellisia. Emme tähän viinipuuhun mene sen enempään. Tosin me sitten jonkun verran katsoimme myös sitä viikunapuuta, joka nyt kohdistuu ennen kaikkea tietysti tuohon Israeliin, juutalaiseen kansaan. Mutta vähän niin kuin samassa aiheessa kuljetaan tälläkin hetkellä ja liittyen tähän kutsuun, niin me avaamme Matteuksen evankeliumista luvun 13. Tässä nyt on sikäli semmoisia inhimillisiä ajankohtaisuuksia, näin kuin keväässä ollaan, niin viinitarhureilla tai maan kylväjillä, maatilahoitajilla, niillä on varmaan kiireisimmät ajat tällä hetkellä, kylvötyöt on menossa. Ja varmaan senkin kautta sitten nämä asiat ovat Raamatusta nousseet. Mutta täällä Matteus luvussa 13, siinä on kokonaiset 8 vertausta kuvaten eri tavalla taivasten valtakuntaa tai Jumalan valtakuntaa, riippuen vähän evankeliumista, kummasta luetaan. Ja tapahtumapaikkana on Tiberian järvi ja ajankohta on varmaan ollut tämmöinen kylvö ajankohta, koska niin kuin muistamme, niin Jeesus ei juurikaan puhunut ilman vertauksia. Ja jos hän sanoo siellä, että kylväjä meni kylvämään, niin ehkä hän samalla näki kylväjän, joka meni kylvämään. Saattu varmasti näin olla. Matteus 13 alkaa näin, että sinä päivänä Jeesus lähti asunnostaan ja istui järven rannalle. Ja hänen tykönsä kokoontui paljon kansaa, jonka tähden hän astui venheeseen ja istuutui, ja kaikki kansa seisoi rannalla. Ja hän puhui heille paljon vertauksilla ja sanoi, katso, kylväjä meni kylvämään. Ja hänen kylväessään putosivat muutamat siemenet tien oheen, ja linnut tulivat ja söivät ne. Ja siinä tulee tämä osa tätä vertausta. Mutta katsotaan tai ennen kuin mennään tuohon luvun niin kuin vertauksiin, niin Jumalan sana, joka näidenkin vertausten myötä, tietysti ne liittyy kaikkiin ajanjaksoihin, mutta näissä on osa niistä vertauksista, jotka niin tärkeällä tavalla ja liiankin rehellisesti jotenkin liittyy tähän aikaan, mitä me nyt elämme. Ja katsotaan niitä vähän tarkemmin. Jumalan sana antaa hyvin tarkan kuvan ajasta, jossa me elämme. Ja ei vain niin kuin seurakunnan ulkopuolista elämää, vaan ihan siitäkin, mitä seurakunnassa tapahtuu aikana. Niin kuin tässä on nämä Jumalan valtakuntavertaukset, että Jumalan valtakunta on niin kuin. Ja mitä me ymmärrämme sillä? Sanahan opettaa meitä, että Jumalan valtakunta, se on sisäisesti meissä. Eikö niin? Pyhässä hengessä. Se on iloa ja rauhaa. Vanhurskautta. Mutta niin kuin me tässä varmaan mielessämme tänne tullessa olemme jo rukoilleet, että Isä, tapahtukoon sinun tahtosi, niin taivaassa kuin maan päällä. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ja se on totisesti sellainen sydämen rukous, että me aina kun me yhteen tulemme ja kokoonnumme, että me elämme todeksi Jumalan valtakunnan todellisuutta. Sitä me tarvitsemme. Ja Jeesus opetti sen rukouksen. Tulkoon sinun valtakuntasi. Ei vaan siellä 1000-vuotisessa valtakunnassa, vaan jopa tässä, kun me tulemme kokoon. Se on uskon asia, että me osaamme astua siihen. Pois kaikesta tästä astua siihen, joka on aina ollut ja tulee aina olemaan. Nuo jakeet 12-15 tätä Matteus 13, kun siellä sanotaan, että sille, jolla on, annetaan ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Sen tähden minä puhun heille vertauksilla, että he näkevin silmin eivät näe ja kuulevin korvin eivät kuule eivätkä ymmärrä. Ja heissä käy toteen tämä Essaian ennustus, joka sanoo, kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö. Sillä paatunut on tämän kansan sydän, ja korvillaan he työläästi kuulevat, ja silmänsä he ovat ummistaneet, etteivät he näkisi silmillään, eivätkä kuulisi korvillaan, eivätkä ymmärtäisi sydämellään, eivätkä kääntyisi, ja etten minä heitä parantaisi. Ei vain juutalaiselle kansalle, vaan meille jokaiselle. Kuulemalla kuulkaa. Tähän me viitattiin jossakin aiemmin, koska se vaara, mikä tänään tämän sanan toteutuessa, että kuulemalla kuulkaa ja näkemällä nähdään. Nyt jos koskaan on tämän kaltainen aika. Me voimme kuulla vaikka vuorokauden ympäri, viikon jokaisena päivänä, julistettua Jumalan sanaa. Mutta siitä huolimatta kuulemalla kuulkaa, mutta älkää ymmärtä. Näkemällä nähkää. Ei se ole aina ollut mahdollista. Tänään me voidaan eri kokoisten kuvaruutujen kautta nähdä ja samalla kuulla. Mutta nähdä, mutta kuitenkaan olla ymmärtämättä. Jumalan sanan jakaminen runsaasti kaikkialla. Se on ollut Jumalan tarkoitus. Mutta jossakin määrin, niin kuin tuli joskus mainittua, tässä mielessä tämä tällainen leivän yltäkylläisyys, niin kuin puhutaan Somoran ja Komoran päivistä tai siitä synnistä, niin yksi osa sitä syntiä oli huoleton elämä ja leivän yltäkylläisyys. Mutta hengellisenkin leivän liiallinen yltäkylläisyys ei ole aina siunauksessa. Kun se ei pääse niin kuin tekemään sitä asiaa. Mutta jos mennään tähän vertaukseen, vertauksessa kylväjästä, niin käy, vaikka nyt ehkä tulisi lukea tuo koko luku, mutta se on varmasti niin kuin jollakin tavalla teillä mielessänne, ja voidaan jakeita sieltä täältä ottaa, mutta tässä käy niin kuin hyvin selville, että tämä valtakunta, Jumalan valtakunta etenee, ja se leviää, ja se kasvaa tätä sanaa, eli siementä levittämällä, julistamalla. Apostolit heti Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen lähtivät liikkeelle, ja miten vauhdilla evankeliumi lähti. Ja Paavalin mukana se tuli aina tänne Eurooppaan asti. Ja näin sitä viedään tänäkin päivänä. Sanaa, siementä julistamalla. Mutta niin kuin näissä vertauksissa tulee aina sekin, että aina tulee olemaan esteitä myös evankeliumin sanan vaikutukselle, julistukselle. Ja varsinkin siinä vastaanottamisessa. Siinä vaiheessa, kun siemen on kylvetty, sydän on sen vastaanottanut, niin tuo maaperä, se koetellaan, niin kuin näissä vertauksissa se tulee esille. Siinä on kuulijan vastuu, mutta siinä on myös kylväjän vastuu. Mä olen huomannut, että kun tämmöistä maallista siementä, kun jaetaan, niin siellä on tämmöinen itämistodistus. Se on hyvin tarkka, sertifikoitu todistus. Puhtaassa Jumalan sanassa on itämistodistus. Mutta on myös toisenlaista kylmää, jossa ei ole Jumalan puolelta mitään itämisvaraa. Se tulee jostain muuta. Mutta on tämä kuulijankin maanperä. Ja yksi, mikä siellä oli hyvin voimakas tekijä, joka tulee nyt siinä jakeessa 7 ensiksi mainittua näistä kylvösiemenistä, toiset taas putosivat orjan tappuroihin ja orjan tappurat nousivat ja tukahuttivat ne. Ja sittenhän myöhemmin tässä luvussa Jeesus selittää tämän vertauksen sitten omille opetuslapsille, että mitä tämä kaikki tarkoitti. Ja siellä jakeessa 22 Jeesus sitten selittää, että mikä taas orjan tappuroihin kylvettiin on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli, rikkauden viettelys, tukahuttavat sanan. Ja hän jää hedelmättömäksi. Tässä on voimakas viittaus nyt tuohon viinipuuhun, kuten muistatte. Että jos vaikka viinitarhurin, tämä, että viinitarhuri tulee ja leikkaa oksan pois, niin kuin kävin läpi, se ei ollut ihan noin yksiselitteinen, vaan viinitarhuri tekee ekana kaikkensa. Ei vaan leikkaa, vaan kohottaa sen maasta, koska tuoreilla oksilla, niin kuin vasta uskoon tulleilla, on taipumus ilman hoitoa niin mennä kohti maata. Ellei tule Jumalan sanan opetusta ja uskovien yhteyden vaikutusta, että häntä kohotetaan kohti Kristusta. Ja nyt jos tämä maahan kasvuminen tämän viinipuun vertauksen mukaan tapahtuu ja pääsee jatkumaan kohti maata, niin viinipuulla, niin kuin muistamme, on se taipumus, että tuo yksittäinen oksa, yksittäinen uskoon tullut jäsen, tekee omat juurensa. Ei tuohon Kristuspuuhun, vaan maahan. Ja mitä sieltä maasta tulee? Mitä maailma antaa? Saastuttaa. Ja pahimmassa tapauksessa, kun verretään näitä vertauksia yhteen, jos tämä jatkuu, niin, ja jos näitä on sitten useampia oksia, niin se maan hapatus, se ei tulekaan sitä Kristuspuusta, vaan se tulee maailmasta, mutta se leviää koko Kristuspuun. Ja tässä tarvitaan niin kuin tätä jatkuvaa valvomista ja sitä, että tämä viinitarhuri on liikkeellä ja hänellä on se valta sitten myös pitää. Ja tarkoituksena on aina se, että syntyy hedelmää. Ja tämä hedelmänkin syntyminen täytyy muistaa, se ei ole meidän ponnisteluista. Vaan niin kuin Jeesus kehoittaa, että katsokaa kedon kukkia muun muassa. Ja siellä on sitten siementä tuottavia kukkia, siellä on hedelmää tuottavia kukkia. Niin mikä oli tämä Jeesuksen opetuksen niin kuin meille annettu rooli, jotta ne tuottaa hedelmää ja jotta ne tuottaa siementä? Oli se, että katsokaa. Katsokaa ja ihailkaa. Meidän tehtävämme itse asiassa seuratessa Jeesusta, joka on siis meidän kutsumme, se ydinosa, ja kun me sen oikein ymmärrämme ja todeksi elämme, niin me katselemme, kun hedelmää syntyy. Veljet todisti siitä, että kaikki on tapahtunut kuin itsestään. Ja näin se Jumalan valtakunnassa tapahtuu. Se ei anna meille lupaa olla laiskoja tai nukkua, vaan valvoa oikealla tavalla. Tämä on hengellistä työtä pääosin. Lopunajan ja viettelykset, maailman huoli, niin se tukahduttaa sana. Ja se, mikä siinä oli seurauksena, oli juuri tämä, että jää ilman hedelmää. Se on, mitä se hedelmä sitten on. Sitäkin on joskus ihan hyvä mitata. Hedelmä ei ole, niin kuin nuorena uskoon tulleena, se vähän niin kuin opetettiinkin meille näin, ja siitä tuli varsinkin näin ujolle, äärettömän ujolle ja aralle, nuorelle uskovalle, suoranainen pelkotila. Että sinun on joka perjantai tai viikonloppu oltava mukana tuottamassa hedelmää, eli saada ihmisiä uskomaan. Ja se oli vaikea. Se on tietysti hedelmistä varmasti se suurin ja arvokkain, että ihmisiä pelastuu. Mutta Jumalalle, kun me tuotamme hedelmää, niin se on myös sitä, että me ylistämme ja palvomme häntä. Me tuotamme hänelle kiitosta ja kumppaa. Se on myös hedelmä. Ja totta kai sitten kaikki meneminen ja tekeminen. Mutta älä ota tästä kutsusta ja hedelmän tuottamisesta vääränlaista painetta, vaan että kiitoksen kanssa saamme ottaa senkin vastaan. Liekö sattumaa tämä, että tämä viimeksi mainittu kasvualusta maaperä, nyt tässä ekassa vertauksessa on juuri tämä orjantappuroiden joukkoon kylvetty siemen. Sehän on ihan todellinen Välimeren kasvi ja varmasti yksi yleisimpiä rikkaruohoja, joka löytää paikkansa kyllä hyvin nopeasti. Joka ikiseen paikkaan, jossa pikkasenkin jotain vaivaa nähdään tai tehdään tai putsataan tai siinä jotain kylvetään. Niin kyllä orjantappura, mä en tiedä mihin sitä vertaisi täällä kotimaassa, mutta kyllä se niin kuin heti löytää. Siihen ei tarvitse nähdä vaivaa millään tavalla, kun orjantappura alkaa tulemaan. Sitten se ei tarvitse niin kuin hoitamista eikä kastelua, vaan joku toinen pitää siitä kyllä huolen. Ja nyt sitten kuulija otettua vastaan kylvetyn sanan siemenen, niin ja antaa tilaa niin kuin kasvulle, niin tämä toinen kylväjä, joka täällä nyt sitten tulee toisessa vertauksessa esille, saatana, niin se tekee oman kylvönsä. Ne, jotka ei ole uskossa, niin ei ne ole näiden asioiden kanssa missään tekemisissä juurikaan. Mutta kun ihminen ottaa vastaan evankeliumin, Jumalan sanan, ja se alkaa hänessä itämään ja tuottamaan Jumalalle kunnia-hedelmää. Niin on aivan varma, että tulee myös toinen kylvö. Ja pyrkii nyt nimenomaan tämän orjan tappuran vertauksen mukaisesti tukahduttamaan sen Jumalan aikaansaaman kasvusinus. Ja tästä tulee monasti ne sinun sisäiset taistelut. Se on toisaalta hyvä merkki, että myös sieluvihollinen saatana on sinusta kiinnostunut, koska on vaara, että sinä tuotat Jumalalle hedelmää. Kiitosta ja kunnia. Ei vihollinen ole kiinnostunut semmoisesta oksasta tai peltopalstasta, missä ei mitään hedelmää muuten kasva. Antaa olla. Mutta niin kuin veljet, tai minä uskon, että joka ikinen sisar ja veli, nuoremmat ja vanhemmat, niin meillä on halu tuottaa Jumalalle kiitosta. Jo pelkästään se, että sä et halua murehduttaa pyhää henkeä, niin se on jo hedelmää Jumalalle. Olisi ihana mennä tuohon saatana, tuohon kylveen, mutta mä luulen, että se kokonaisuudessaan, koska se jos mikä kuvaa tätä aikaa. Ja mä muistelen, että se on joskus meillä ollutkin esillä, mutta ajattelin näin, että meillä on tulevana sunnuntaina, eikö näin veli, että meillä on ehtoolliskokous. Se tulee varmaan siellä sitten esille ja mahdollisesti sitten Raamattu päivillä. Mutta tämä on siis Välimeren ihan yleisimpiä, todella haittaa tekeviä rikkaruohoja. Ja muutenkin nämä rikkaruohot, tai siis voisiko sanoa niin kuin ulkopuolelta tulevat asiat, niin ne on myös sitten sellaista niin kuin epäilyä, niin kuin velitkin tässä esille toi, että se halutaan niin kuin kyseenalaistaa tuo vastaanotettu sana tai Jumalan pyhän hengen hiljainen kehotus tehdä jotain. Alkaa tulee niin kuin se viisastelu, että no mistä tämä on ja mitä tämä. Se on myös oppimisen paikka olla kuulijainen siinä, kun Jumalan henki vaikuttaa ja puhuu. Mutta tämä tapahtuu siis suurelta osin aina siinä vaiheessa, kun Jumala on kylvämässä, ei nyt pelkästään niin kuin uskoon tullessa, vaan liittyen tähän kutsuun. Kun sinua ollaan nyt Jumalan toimesta niin kuin kehottamassa tekemään tai lähtemään saamaan aikaa jotain Jumalan valtakunnan hyväksi. Ja sinun kylvetään niin kuin tällainen sana. Niin silloin myös tämä toinen kylväjä tulee perässä. Monasti juuri näissä tilanteissa. Ja pyrkii nyt nimenomaan tukahduttamaan. Käyttäen näitä tämän lopun ajan asioita, viettelykset, niin kuin rikkauteen ja mammonaan tai vääränlaisiin huoliin. Tänään, jos milloin, ihmisiä pelkästään jo uutisia kuunnellessa, jos ei ole uskoa Jeesukseen Kristukseen, niin kuin iankaikkisen elämän antajana ja varjelijana, niin varmasti tulee huolta ja murhetta, epäilystä ja pelkoa. Mutta nämä ei kuulu Jumalan lapselle. Mikä taas orjantappuroihin kylvettiin, on se, joka kuulee sanan, mutta tämän maailman huoli, rikkauden viettelys, tukahuttavat sanan ja hän jää hedelmättömäksi. Ja tämä huoli tässä kuvaa hyvin paljon jakautumista. Meidän sydänhän voi olla jaettu. Ja silloin se puhutaan epäuskosta. Mutta Jumalan lapsella, Jeesuksen Kristuksen seuraajalla, sydän ei saa olla jaettu. Se on yksin vaan Kristuksessa. Mutta sieluvihollinen jo sen Raamatun alkulehdillä niin kun lähti tekemään tätä jakoa, onko Jumalassa, tulee se epäilys. Ja silloin ollaan jo vaarassa, että se toinenkin kylvö lähtee tuottamaan sitten haittaa. Eli huolien vuoksi sydän voi olla ja tulla jaetuksi. Voidaan ajatella, että tämmöistä kasvutilaa, kasvuvoimaa sitä ei riitä molemmille, niin rikkaruoholle kuin sitten hedelmälle, niin kuin se monasti onkin. Huono hedelmä, niin kuin minä muistan sieltä sokerijuurikaspellolta niitä harventaessa, kyllä se kasvu, kuulkaa, vaan jää pienemmäksi niillä palstoilla, missä harvennusta ei ole tehty. Se jää pienemmäksi. Ja siellä, jos sydän on jaettu tänä päivänä jonkunlaisilla huolilla tai pelkotiloilla, niin se hedelmä ei ole sitä, minkä Jumala haluaisi sen olla. Sydämen pellon tulee pysyä siis ensisijaisesti Jeesukselle antautuneena, ei jaettuna minkään muun huolen tai edes rikkauksien kanssa. Eihän tietysti rikkaudessa sinänsä mitään pahaa ole, mutta ymmärrätte, mikä vaara näissä kaikissa on. Vaara jäädä sitten myös hengellisesti, myös hedelmättömäksi. Ja kun Jeesus lupaa tämän, että minun rauhani minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Niin kuin Teuvon kanssa taisi viime viikolla olla tämä asia. Vaan se Jumalan rauha, se on jotain yliluonnollista. Ja se kuuluu juuri tähän aikaan. Ja mitä se Jumalan rauha on? Se on sama, missä kuin toisissa kohdissa sanotaan, että se on iloa ja rauhaa vanhurskaudessa, pyhässä hengessä. Se on sitä. Ja me tiedämme omassa vaelluksessamme, että aina aika ajoin, kun me emme löydä sitä iloa, me emme taho löytää sitä rauhaa, niin sitten kun ruvetaan katsomaan, että no mistä tämä johtuu. Voihan se olla joskus niinkin, että siihen ei löydy mitään todellista syytä, mutta se me tiedetään, että se lähtee yksin ja vain Jeesuksen eteen polvistumalla ja pyytämällä tauta. Mutta monasti sieltä löytyy joku kasvava rikka ruoho, jonka saatana on päässyt jonkun lankeemuksen tai jonkun laiminlyönnin tai jonkun muun asian kautta niin kuin kylvemä. Ja tässä, niin kuin alussa nyt luettiin, niin Jeesuksen malli, ja niin kuin alkuseurakunta teki tätä joka ikinen päivä, tämä kääntyminen ja pysyminen hänessä. Kääntykää ja tehkää parannus. Se oli Jeesuksen alkuperäinen julistus. Ja tätäkään ei nyt voida laittaa niin kuin pelkästään, mikä tärkeintä tietysti, uskoon tulleille, mutta se kuuluu meidän joka ikiseen päivään. Meidän tulee kääntyä ja tehdä parannus. Niin kuin viittasin, niin alkuseurakunta teki tätä joka ikinen päivä. He kokoontuivat ehtoollispöytään tutkimaan itseään, tekemään parannusta, eli kääntymään. Niin on aivan selvää, että silloin tuo peltopalsta, tuo oma kutsumus, sieltä et rikkaruohoa löydy. Tänäkin päivänä, ja aina kun me tulemme yhteen, niin meidän parantumisemme itse asiassa on siinä, että me käännymme ja tunnustamme synti. Ja tämä on yksi asia, joka on syystä tai toisesta ryöstetty, tai se on unohdettu, se on pois jätetty seurakunnan kokoontumisessa. Aina tehdä ja mahdollisuus antaa kääntyä, tehdä parannusta. Ei se ole välttämättä mitään julkisyntiä. Ja kun tietysti itse toivottavasti en vaan kaavamaisesti, vaan ihan totisella sydämellä, joka päivä, että Jeesus, anna minulle minun syntini. Että se olisi niin kuin täyttä totta. Ja vaikka mä en välttämättä tai sinäkään, että nyt tietäisi, että no mikä se synti on. Mutta kun Jumalan sana vakuuttaa jo pelkästään apostoli Johannes sen tuo esille. Jos joku sanoo, että ei ole syntiä tehnyt, niin valehtelee. ajatuksien kautta, ehkä tekemättömien töiden tähden. Mutta kun meillä on se mieli, että anna minun syntini anteeksi, niin se ei päästä sitä rikkaruohoa niin kuin juurtumaan ja kasvamaan. Jumalan valtakunta, se on sisäisesti meissä. No vielä hetkeksi, niin tämä Matteus sitten tässä luvussa 13, jakeesta 24 eteenpäin, niin tätä kylväjän vertausta nyt sitten tutkaillaan vähän niin kuin uudesta näkökulmasta. Ja tämä nyt niin kuin tässä on tullut, niin tämä lukeutuu niin vahvasti tähän lopun aikaan. Toisen vertauksen hän puhui heille sanoen, taivasten valtakunta on verrattava mieheen, joka kylvi hyvän siemenen peltoonsa, mutta ihmisten nukkuessa. Hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta nisun sekaan ja meni pois. Ja kun laiho kasvoi ja teki hedelmää, silloin lustekin tuli näkyviin. Niin perheen isännän palvelijat tulivat ja sanoivat hänelle, Herra, etkö kylvänyt peltoosi hyvää siementä? Mistä siihen sitten on tullut lustetta? Hän sanoi heille, sen on vihamies tehnyt. Niin palvelijat sanoivat hänelle, tahdotko, että menemme ja kokoamme sen? Mutta hän sanoi, en, ette te lustetta kootessanne nyhtäisi sen mukana nisuakin. Antakaa molempain kasvaa yhdessä elon leikkuuseen asti. Ja elon aikana minä sanon leikkuumiehille, kootkaa ensin luste, ja sitokaa se kimppuihin poltettavaksi, mutta nisu korjatkaa minun aittaani. Aivan kuin kaikissa aiemmissakin vertauksissa, siemenessä, sen itämisessä ei mitään vikaa. Kasvua ja satoa odotettavissa, mutta se, että kylväjällä on tämä vihamies, joka nyt on tullut tässä jo mainittua, ja hänellä oli hyvin selkeä tämä suunnitelma heti kylvötyön jo alettua. Hän teki yöllä. Ja huomaatko tämä yö? Se kuvaa erityisesti tätä aikaa. Toisaalta se kuvaa uskovan elämässä tai seurakuntaelämässä myös sitä valvomatonta aikaa. Ihmisten nukkuessa hänen vihamiehensä tuli ja kylvi lustetta. Tässäkin vertauksessa jälleen, niin kuin kaikissa muissakin, tämä pelto on jälleen maailma. Hyvä siemen voidaan katsoa, se on Jumalan valtakunnan lapset. Luste ei ole Jumalan lapsista kysymys, vaan silloin on saatanan omaisuudesta vielä kyse. Ja edellisessä vertauksessa ongelma oli nämä niin erilaiset maaperät. Eli vähän niin kuin se kuulijan sydämen asenne ja asennoituminen siihen kuultuun evankeliumin sanaan. Mutta nyt maaperä oli kyllä hyvä, koska kasvua tapahtuu. Kun sanotaan, että laiho kasvoi ja teki hedelmää, jakeessa 26, silloin lustekin tuli näkyviin. Eli ongelma oli tämä luste, jonka vihamies nyt oli kylvänyt. Tämä on aivan erityinen saarna liittyen tietysti kaikkiin aikoihin, mutta erityisesti tähän lopun aikaan. Mikä tämä luste nyt sitten on? Mä en tiedä, miten sitä kuvaisi juolavehnänä tai jotenkin muuten tänä päivänä, mutta se on ihan todellinen huoli noilla seuduilla maanviljelijän oikein painajainen. Se kasvaa todella niin kuin viljan tai vehnän seassa, ja sitä ei kyetä tunnistamaan ennen kuin se on molemmat niin kuin lähtenyt itään. Mutta siinä vaiheessa lusteen niin kuin palvelija pyytää, että menemmekö ja nyhtäämme sen pois. Ei. Ette te sitä korjatessa ottaisi sitten myös vehnää. Eli sen juuret kietoutuu niin taitavasti sen vehnän, sen viljan ympärille, että se tuli jättää ei ihmisille, vaan enkeleille. Tässä hengellisessä kuvauksessa. Lopun aikana Jumala lähettää sitten. Ja se luste kerätään ensin. Eli ne saatanan lapset. Ja ne heitetään tuleen. Mustetta ei voitu kitkeä pois, koska silloin vehnäkin olisi vahingoittunut. Ja tämä lusteen kylväminen, niin kuin historia sen kertoo, kun sitä kylvettiin naapurin peltoon, niin se saattoi olla ihan todellista. Tuolla jossakin siellä roomalaisessa lainsäädännössä tästä oli laitettu ihan rangaistus. Eli joku kateellinen maanviljelijä, kenties naapuri, saattoi tosiaan mennä yöaikana toiselle palstalle ja pistää sinne vähän vierasta kylvöä tuottamaan vahinkoa. Vihamies, eli saatana, kävi kylvämässä oma kylvönsä. Ja se tapahtuu vain ja jos ihminen uskova nukkuu. Ihmisen nukkuessa, yöllä. Ja menee sitten tyytyväisenä omaan kotiinsa, kun tietää, että se on aivan varma, että se itää ja kasvaa. Tämä yö todella merkitsee semmoista valvomatonta tilaa, mutta me osaamme tässä mielessä tietysti valvoa. Antakaa molempain kasvaa yhdessä, elon leikkuuseen asti. Kuvaus, se on siis Jumalan valtakunnan lapsista, erityisesti tässä lopun aikana. Tässä viljelijän pellossa puhdas vilja kasvaa omilla juurillaan, mutta pian siihen sitten kietoutuu luste, jonka vihamies suuressa uskossaan oli kylvänyt. Tämä antaa niin kuin kuvan meille sisarina ja velinä. Meidän tulee kantaa toinen toistemme kuormia, rohkaista toinen toistamme, mutta kaikki mikä synnin kitkemiseen tulee, me emme voi tehdä sitä toinen toistemme kohdalla, vaan sen tekee Jumala yksin. Ja meillä on nyt Jumalan lapsina se etuoikeus. Minä katson sen näin. Tämän kääntymisen ja parannuksen tekemisen myötä. Meistä otetaan kaikki tämä luste pois, joka vahingoittaa. Ettei sitten tulisi sitten tuomioiden aikana tämä vasta esille. Mutta se ei siis ole minun tehtävä eikä sinun tehtävä minun elämästäni. Me voimme rohkaista ja osoittaa. Joskus vanhemmiston täytyy puuttua tietysti johonkin asiaan, jotta seurakunta kuri säilyy. Mutta me emme ole siinä mielessä poliiseja katselemaan, mitä itse kukin tekee ja etsimään sieltä mahdollisesti lustetta syntiä. Tämä luste oli siinäkin mielessä mielenkiintoinen tämä todellinen asia, että nyt jos se meni siihen puhtaaseen vehnään, ja siitä tehdään ja valmistetaan sitten jauho. Ja siitä valmistetaan sitten vaikka leipä. Ja jos siellä on luste mukana, niin se kyllä antoi merkkinsä. Sillä se aiheuttaa pahoinvointia, erilaisia kiputiloja. Ja näin se on hengellisestikin meissä. Kyllä Jumalan sanan kylvö, Jumalan sanan vastaanottaminen, kuulemalla kuulkaa, sen tulee olla puhdasta. Ja joskus julistettu Jumalan sana ei teekään meitä siunatuiksi. Oletko koskaan kokenut? Vaan se saa voimaa vähän kuin paha. Johannes kehoittaa meitä, älkää jokaista henkeä uskoko, vaan koetelkaa kaikki. Siinä helposti tulee se saatana kyllä, mutta se ihminen, se uskova sisar tai veli, nuorempi tai vanhempi, joka haluaa pitää palstansa ja kutsunsa puhtaan. Jumala Pyhän Henkensä kautta kyllä ilmoittaa sen. Tulee huono olotila. Minä en voi yhtyä tähän. Ja Jumala henki niin kuin estää sen. Synti aiheuttaa pahoinvointia ja heikkoutta. Ja sen kitkeminen, se on Jumalan ja se on tämän langenneen uskovan niin kuin välinen asia. Tämä se jatkui sitten siellä jakeesta 37 tietysti, että no ehkä me päätämme. Luetaan tuosta jakeesta 37 vielä eteenpäin. Niin hän vastasi ja sanoi, hyvän siemenen kylväjä on ihmisen poika. Pelto on maailma. Hyvä siemen on valtakunnan lapset, mutta lusteet ovat pahan lapset. Vihamies, joka ne kylvi, on perkele. Elon aika on maailman loppu ja leikkuu miehet ovat enkeli. Niin kuin lusteet kootaan ja tulessa poltetaan, niin on tapahtuva maailman lopussa. Ihmisen poika lähettää enkelinsä ja he kokoavat hänen valtakunnastaan kaikki, jotka ovat pahennukseksi ja jotka tekevät laittomuutta. Ja heittävät heidät tuliseen pätsiin, siellä on oleva itku ja hammasten kiristys. Silloin vanhurskaat loistavat isänsä valtakunnassa niin kuin aurinko, jolla on korvat se kulkoon. Eräänä päivänä, Jumalalle kiitos, meidät vapautetaan kaikenlaisista rikkaruokista, kaikenlaisista taisteluista. Ei ole enää syyttäjällä eikä perkeleellä mitään mahdollisuutta kylvää meihin yhtään mitään. Ei syyttää eikä antaa syytöksiä. Ja Jeesuksella tulee olla esittää isälle Jumalalle omalla kuolemallaan, omalla verellään puhtaaksi pesty ja ostettu seurakunta. Se palstatila, jota me itse kukin hoidamme. Ja meidät todella vapautetaan kaikista rikkaruohoista ja sen kitkemisen ovat suorittaneet ja suorittaa asiantuntijat, jotka ei erehdy. Ja ne joutaa tuliseen pätsiin. Sinne ei joudu Jumalan lapset. Ja jotenkin haluaisin tämänkin, vaikka tästä nyt luemme, niin että seurakunta, ainakin näin tulisi olla. Seurakunta ei saa pitää sisällään puhdasta viljaa ja lustetta, eli Jumalan lapsia ja saatana. Meidät on kutsuttu menemään kaikkeen maailmaan, olemaan Jeesuksen Kristuksen todistaja. Mutta meidän tulisi kaikella mahdollisella tavalla varjella, että maailma ei tule sisälle seurakuntaan. Mutta näin ikävä kyllä on paikka paikoin käynyt. Ja tässä tulee tämä erottelu, jossa Jumala tulee tekemään sen joka ikisen seurakunnan kohdalla. Me näemme kyllä kirkkokuntia tai seurakuntia, jossa nyt sitten nämä rajat ja Jumalan sana on niin vedetty matalaksi. Ja armo on tehty niin köyhkäiseksi. Kaikki on niin kuin sallittu luvaksi. Niin siellä luste ja puhdas vilja menee sekaisin. Ja siellä Jumala tulee tekemään enkeleittensä kautta erottelu. Mutta Jumala meitä varjelkoon alkuseurakunnan mallin mukaan, että Jumalan henki paljastaa, jos on jotakin, joka täytyy niin kuin ottaa keskustelun tai muun kautta esille. No niin, loistavat kuin aurinko. Se kuvaa todella sitä, kuinka seurakunta vapautuu kaikesta, joka on kätkenyt tätä Jumalan loistoa, estänyt tätä Jumalan loistoa, joka on himmentänyt niin sinun kuin seurakunnan Kristusruumin kohdalla. Kuin aurinko, joka tulee esiin pilven takaa. Ja vanhurskat tulee loistamaan. Ja mitä se onkaan, kun me yhdessä monena vanhurskaana koko seurakuntana ja Kristusruumina loistamme. Ja meidän tulee tätä loistoa Jumalan kunniaksi saada ja tehdä jo tänään. Jumala tarvitsee sitä, että me tuomme hänen kunniaa ja sitä loistoa. Tämä Matteus 13, tämä on niin rikas, valtava luku, mutta toivottavasti nyt ei jäänyt kovin pahasti mitään ristiriitaista. Mutta se todella käsittää monta vertausta. Mitä on Jumalan valtakunta ja mitä se on tänään, mitä sen tulisi olla ja mitä se ei saisi olla. Ja Jumala meitä auttakoon, että Jumalan valtakunta on niin ja aamen meidän keskellämme, kuin se Jumalan sanasta vain ymmärrämme. sille, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin, mutta siltä, jolla ei ole, otetaan pois sekin, mikä hänellä on. Liittyen tähän kutsuun ja kylmöön, että jos me olemme sillä asenteella tai sillä mielellä, että hällä väliä, niin meillä ei niin kuin ole. Jos meillä ei ole halua seurustella Jeesuksen kanssa, elää rukouksessa uskovien yhteydessä, niin silloin me olemme vailla mitään. Tähän voisi liittyä vaikka nuo leiviskät. Mutta nyt, sisaret ja veljet, sanoisin tänään täällä sinulle, mutta kun täällä sanotaan, että sillä, jolla on, annetaan, ja hänellä on oleva yltäkyllin. Sinä, joka omistat Jeesuksen Kristuksen uskon, haluan elää todeksi omaa kutsuasi, hoitaa omaa peltopalstaasi, että hedelmää syntyy Jumalan valtakuntaan. Silloin sinä olet totisesti niitä, joilla on, ja sinulle annetaan yhä vain enemmän. Mutta jotka eivät omista tätä tämänkaltaista mielenlaatua, heiltä otetaan ikävä kyllä pois sekin, mikä heillä on. Tämä on vain Jumalan lainalaisuus. Mutta Jumala antaa runsaasti. Herra Jeesus, me kiitämme elävästä sanasta ja me kiitämme Jumalan valtakunnasta. Siitä valtakunnasta, joka meitä totisesti odottaa. Joka on valmistettu meitä sinun omiasi varten. Ja rukoilemme täällä olevien ja jokaisen kuulijan puolesta, että hän on osa tätä Jumalan valtakuntaa jo nyt tässä ajassa. Herra, minä iloitsen jokaisesta, joka on kutsuttu palvelemaan Jumalaa, Jumalan valtakuntaa ja Jumalan seurakuntaa. Että sinä autat ja rohkaiset. Sinä voitelet häntä. Ja kun sinä itse, Jeesus, sanoit, että Herran henki on minun päälläni, niin hän on voidellut minut. Niin se on yhtä kuin se on myös seurakunnan pää, se on Kristus ruumiin pää. Ja jokainen, joka haluaa olla Jeesus Kristus sinussa, olkoon hänessä tämä voima ja tämä voitelu. Ja vapautukoon Jumalan valtakunnan kutsu uudella tavalla. Ei vain tänään, vaan tulevina päivinä. Me tarvitsemme eläviä Kristus ruumiin jäseniä, jotta tämä maailma tulee voitetuksi ja sielut tulee pelastetuksi tästä pimeästä maailmasta. Siunaa, Herra, myös loppuhetkemme ja tulevat päivämme. Aamen.